у эфіры радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у США і мелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчынка ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчынкі, якая не вярнулася ў Беларусь з США, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Вылет групы беларускіх дзяцей затрымаўся на двое сутак, пакуль доўжыліся перамовы з сям'ёй, у якой жыла падчас адпачынку 17-гадовая школьніца з Барысава. Дзяўчына дагэтуль знаходзіцца ў горадзе Петалума паблізу Сан-Францыска. У МЗС Беларусі адразу пасля інцыдэнту быў выкліканы выканаўца абавязкаў амбасадара США Джонатан Мур, а ў США часова павераны ў справах Беларусі Алег Краўшенка запатрабаваў ад амерыканскіх уладаў неадкладнага вяртання на радзіму непаўналетнія грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера, гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі.
Продолжаются тесное взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса возвращения на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Министерстве эдукации запэўнілі, что ситуация, якая мела место с Викой Мороз у 2006 годе, гэтым разом не паўторыцца, гаворыць кіраўнік отделу сувязяў с грамадскасцю у Министерстве адукацыі Віктор Івчанкаў.
Там скандалу то няма, трэба, каб вырашылі гэтае пытанне і все на гэтым. Там ўсё вырашаецца вельмі прыстойна, тактова. Не трэба травміраваць дзіця і бабулю. Там ўсё нармальна, ўсё будзе вырашана на карысць дзяўчынкі і нашай дзяржавы.
А калі гэта будзе вырашана?
У самы бліжэйшы час, а можа і сёння, і заўтра.
Ні амерыканскі, ні беларускі бакі не называюць прозвішча дзяўчынкі. Вядома толькі, што яна жыве з бабуляй, якая выступае яе апякункаю. Штогод здараюцца выпадкі, калі замежныя сем'і, у якіх аздараўляліся беларускія дзеці з інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, не хочуць вяртаць сваіх малых гасцей, баючыся, што на радзіме з імі будуць кепска абыходзіцца.
Любоў Лунёва з Менску. Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Беларуская прысутнасць за межамі краіны апошнім часам павялічваецца коштам не толькі працоўных мігрантаў, але і палітычных уцекачоў, студэнтаў, якія з розных прычынаў вымушаныя працягваць навучанне ў замежных ВНУ альбо не хочуць вяртацца на радзіму пасля вакацый. Тэму працягвае Ігар Карней.
Днямі аглядальніца тыднёвіка «Беларусы і рынак» Вольга Бірукова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Перед ад'ездам Вольга паведаміла сябрам, што на такі радыкальны крок яе штурхнула палітычная сітуацыя ў Беларусі. Паводле яе словаў, у Менску ўзнікла небяспека для яе жыцця, прычынай – прафесійная дзейнасць. Пакуль Вольга адмаўляецца ад падрабязных каментароў наконт сваёй будучыні.
Магчымасць адаптавацца ўсё гэта вельмі выдатна, магчыма, крыху пазней. Не, я ўжо сказалася, што магла сказаць, і, на жаль, проста няма чаго дадаць.
Пасля падзеяў вясны 2006 году, калі ў выніку палітычнага пераследу сотні людзей пазбавіліся магчымасці вучыцца і працаваць у Беларусі, пры падтрымцы польскага ўраду пачала дзейнічаць адукацыйная праграма імя Кастуся Каліноўскага. У ВНУ Польшчы па гэтай праграме навучаюць каля 300 беларускіх студэнтаў. Сёлета плануецца трэці набор. Якая верагоднасць таго, што гэтыя людзі вернуцца на радзіму? У Беларусі праграмы імя Каліноўскага апякуецца камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Старшыня камітэту Інна Кулей лічыць, што кожны чалавек арыентаваны па-свойму.
Адны гэта тыя, якія на самой справе імкнуцца з'ехаць за мяжу, што б гэта ні стала, а ёсць такія, якія вымушаны былі з'ехаць, каб вучыцца. Тыя, хто вымушаны з'ехаў, мараць вярнуцца. Тыя, хто планаваў гэта адразу, яны шукаюць розныя і прычыны, і магчымасці гэта і замуж выйсці, і проста з'ехаць працаваць. Самыя сур'ёзныя падставай з'яўляецца адсутнасць будучыні ў маладых людзей у Беларусі, паказаць сябе крэатыўна. Таму малады чалавек не знаходзіць сябе, не можа адчуваць перспектыву і шукае выйсця ў іншай краіне. Калі б змяніліся ў нас тут умовы, я ўпэўненая, што 90% вярнуліся б дадому.
Як лічыць колішні кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Вайтовіч, у Беларусі некаторыя студэнты студэнты лічаць, што паступаць у ВНУ варта толькі дзеля таго, каб па адукацыйнай праграме з'ехаць за мяжу з квітком у адзін канец. Сама па сабе адукацыя не мае для многіх ніякага значэння.
Мінулы навучальны год на фізфаку сесію 30% студэнтаў толькі здало. Цяпер, калі ідуць на фізіку, ідуць людзі дрэнна падрыхтаваныя. Там нізкі праходны бал, конкурса навогул не бывае, нават і гэты слабы і то не хоча ў навуку ісці. Вось у гэтым асноўная беда. Тут у нас унутры, а не ў тым, што там нехта паехаў за рубеж і не вярнуўся. Трэба стварыць умовы ўнутры краіны.
Праваабаронца Валянцін Стэфанович кажа, што адмысловай статыстыкі беларусаў, якія застаюцца за мяжой, не існуе. Аднак тэндэнцыі прасочваюцца відавочныя. Беларуская эміграцыя перадусім палітычная і эканамічная.
Вельмі часта людзі, якія з'язджаюць па эканамічных прычынах, матывуюць сваё жаданне застацца на захадзе менавіта палітычнымі матывамі, хаця таковых матываў няма. Департаменты па міграцыі і шэрагу краінаў часам робяць запыты на нас, каб мы прадаставілі інфармацыю адносна пераследу адносна гэтых асоб. Сапраўды ёсць грамадзяне Беларусі, якія шукаюць прытулку на захаду, укрываючыся нейкімі палітычнымі матывамі, хаця яны аніякім грамадскім палітычным жыццём тут не займаліся і ніякага пераследу з боку ўлады адносна іх не было.
Паводле нацыянальнай праграмы развіцця Беларусі да 2010 году ад пачатку тысячагоддзя з краіны штогод з'язджала 1.5% працаздольнага насельніцтва, 80 тысяч легальных мігрантаў кожны год. Аднак толькі расійскія аналітыкі ацэньваюць беларускую долю на сваім рынку не менш як у 300 тысяч чалавек. Самая вялікая лічба, агучаная на афіцыйным узроўні, паходзіла ад міністра эканомікі Мікалая Зайчынкі. Мігрантамі з'яўляюцца 600 тысяч беларусаў. Цяпер беларуская дыяспара за мяжой, паводле розных ацэнак, налічвае ад 2,5 да 3 мільёнаў чалавек. Ці будзе яна расці і надалей, шмат у чым залежыць ад палітыкі беларускай дзяржавы.
Ігар Карней з Менску. Што прымушае людзей эміграваць з Беларусі, палітычны ціск ці эканамічныя праблемы? І чаму беларусы застаюцца за мяжой? Гэтае пытанне мы прапанавалі наведнікам сайту свабода.орг. Яно мела шырокі водгук. Заглядам адказаў вас пазнаёмяць Ян Максімюк і Алена Радкевіч.
Святлана Згорадні гаворыць пра дылему маладых беларусак, якія канчаюць вышэйшую адукацыю.
А што тут рабіць? Мне 21 год. Закончу універ і паеду ў аграградок аддзячваць дзяржаве за бясплатную адукацыю за заробак у 300 тысяч беларускіх рублёў. Далей выйду замуж за мясцовага трактарыста, які зарабляе не больш. Далей, а што далей?
А вось Яна з Мінску асуджае эміграцыю з эканамічных прычынаў.
Думаю, што з'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны тут. Бо гэта патрабуе высілкаў і часта немалых. І яны выбіраюць для сябе за лепшае жыць там, дзе нехта да гэтага зрабіў жыццё прывабным, заможным, камфортным. Бачыла шмат за мяжой беларусаў, якія з'ехалі на ўладжанае жыццё. Вартыя жалю былі іх апраўданні ад'езду. Разумею толькі тых сучасных уцекачоў з Беларусі, каму тут пагражае фізычная расправа.
З ёю палемізуе слухач, які назваў сябе антызмагаром.
Што за лухта? З'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя. Існуе нармальная свабода перамяшчэння. Чалавек мае права выбіраць сабе краіну для жыцця. Не ўсе павінны быць змагарамі. Людзі жывуць, штодзённа вырашаючы кучу праблем. Здароўе, адукацыя, жытло.
Віктар з Мінску лічыць, што эміграцыя не толькі выкліканая перспектывамі жыцця ў краіне, але і сама будзе на іх уплываць.
Пры Лукашэнку ў беларусаў мала перспектываў на Беларусі, але без гэтых людзей, якія эмігравалі, перспектываў у нашай краіны яшчэ меней.
Гэта быў форум свабоды. Чаму беларусы не вяртаюцца з-за мяжы? На гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву.
А две причины. Не считай свобода. Если в России едут зарабатывать, там за $1000 работать не хотят, а мы свой народ посылаем туда, как бы там здесь нечего делать. А свобода, то, что я думаю, то я могу сказать. И чтобы была конституция, соблюдена. Вот свобода.
Кто-то не востребован здесь со своими идеями, со своими какими-то наработками. И решил поискать. Может быть, где-то он будет востребован.
Пожить, как бы, ну, нормально. И чувствовать себя свободным, чтобы тебе нигде не обхаяли. Это вот сейчас я расплакал. Гоняют по кабинетам. И что? Это вот одно окно. Окно, может, и одно. До дверей столько, что ты не протолкнешься в эти двери. Вот это все свобода.
Ну, наверное, материальная сторона. Непременно. Ну, еще жилищно-бытовые, наверное. Конечно, там же уже есть степень сравнимости. Там и здесь, ну, наверное, сразу вот разница, это и что заставляет людей?
А вы знаете, у меня пару подружек уехало за границу. Им кажется, что там лучше, там хорошо. Они обе, кстати, утверждают, что безумно любят своих иностранцев. Может быть, поэтому...
У кого-то нехватка денег, кто-то ищет развлечений.
И некоторые кажут, что остаются за межой, как бы обеспечить будущее своих детей.
Но может быть и так. Дети, которые оканчивают, они не получают никакой перспективы, а платят огромные деньги за учебу, но в результате они оказываются за дверьми.
Может, еще большего заработка.
Наверное, там социальный уровень повыше.
Может, трудно что здесь жить, там может как-то более можно раскрутиться, встать на ноги, а потом переехать сюда. Здесь же все близкие, родственники, они же всех не возьмут туда. Сначала будут помогать переводами там денежно, а потом, может, сами приедут, когда заработают денежку.
Наверное, там лучше жить. Больше возможностей, больше зарплаты.
Остаются там, где лепше. Не лепше не только, может, материальное, может, лепше просто вообще и духовное, и свободное. Остаются те люди, яким потребны не только чарка и шкварка.
А питання на вулицях Могильову. Чому многі білоруси назавжди покидають радзіму? У експертизі «Свободи» гэта абмярковують старшыня Ради згуртавання білорусаў свету «Бацьковщина» Алена Маковская, незалежны соціолог Александр Сасноў і аглядальнік «Свободи» Віталь Циганков. Експертиза «Свободи» пазней у нашым ефіры. Вы на хвалях «Радио Свобода» працягваем праграму. Карен Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь. Паводле часовага паверанага ў справах ЗШ ў Беларусі Джонатана Мура, ад 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Карен Стюарт была вымушаная пакінуць Беларусь пад ціскам афіцыйнага Менску ў разгар беларуска-амерыканскага дыпламатычнага скандалу, звязанага з эканамічнымі санкцыямі ЗШ супраць беларускіх уладаў. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з ЗШ беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу. Карен Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часовы павераны ў справах ЗШ ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Меленкевіча. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Набліжаецца да заканчэння чарговы этап выбарчай кампаніі. 10 жніўня – апошні дзень, калі можна вылучыць кандыдатаў для працы ва ўчастковых камісіях, якія вядуць падлік бюлетэняў выбарнікаў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік паведаміў «Свабодзе», што Цэнтральная камісія рэкамендавала выканкамам арганізаваць прыём заявак у бліжэйшую суботу і нядзелю.
Каб усе суб'екты, якія маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў, змаглі скарыстацца сваім правам. У мяне няма ніякага сумнення, што ўсе 100% камісій будуць сфарміраваны ў устаноўлены законадаўствам час, тым больш што суб'ектаў, якія вылучаюць дастаткова, і кандыдатур, як правіла, бывае больш, чым месц у самой камісіі.
Каардынатар праграмы «За свабодныя і справядлівыя выбары» Віктар Карняенка кажа, што дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў.
Но агульныя вот вынікі мы так і не падвозім да 10-га, і хутчэй за ўсё толькі в панядзелак, а можа нават ва аўторак дадзім іх у прэсу там і так далей. Можна сказаць, што наша это абяцанне выконваецца. 1000 до 1500, можа крышачку больш. Калі вот абяцанні не разыдуцца з рэчаіснасцю, самы актыўны зараз працэс. Нехта сёння пачынае подпісы яшчэ збіраць, кажуць, мы проста это пакідалі на потым, таму што спалучана з вылучэннем жа кандыдатаў тыя подпісы.
Патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат ва ўручынскай выбарчай акрузе ў Менску Алес Міхалевіч кажа, што ён загадзя паклапаціўся пра вылучэнцаў ва ўчастковыя камісіі. У окрузе 36 участков, удокладняя спадар Михалевич.
Я думаю, что я выучу по одному на кожу. Это будут звичайные люди, абсолютно разные по профессии, кто наставники, кто докторы, кто хатные господы, просто больше, абсолютно больше людей с высшей эдукацией. Больше, абсолютно больше из них уже было надзиральниками. Коли бы удалось 30 человек иметь, это было бы очень добро. Я разумею, что некоторые участки у меня закрытые, мою на увазе это военные участки, туда будут очень осторожно брать представников инчих, не своих. Але коли бы по меньшей мере на все цивільні участки вдалося б провести, це був дуже добре показання.
З Алісією Міхалєвичем гутере Владимир Глот. Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз про одну з наших вечорових передач.
Коли ви думаєте, що військові жінки, зібравшися разом, скардяться одна одне і наракають на долю, так відомо, ви маєте рацію. Але відомо ж не зусім. Тут можна почути корисні поради.
З начала життя треба, щоб гроші були у жінки.
Тут можна довідатися, як жити.
А хто не гарує, то і немає.
Шмат чого можна довідатися, завітавши на зустрічу у дамський клуб у Махновецькому завулку. Нове подорожжя свободи на Гомельщину у вёску Мелешковичі Мазырського району.
Подорожжя Тетяни Сапич у нашому ефірі хвилину праз 15. Заснувальникам БНР присвячається. Под таким назовом сьогодні у Мінську у сядібі партії БНФ відкрилася мастацька вистава. У експозиції представлені більш за 30 твораў беларускіх мастаков з приватної колекції керівника клубу спадщина Анатолія Белага. У ліку аўтараў твораў выставы народны мастак Беларусі Владзімір Стэльмашонак, вядомы беларускі графік Мікола Купава, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алесь Марышкін і іншыя творцы. Выстава прысвечаная 90-годзю БНР. І хоць дата 25 сакавіка ўжо мінулася, але, як сказаў Алесь Марышкін, сёлетнюю весь год дэмакратычнай грамадскасцю краіны шануецца як год беларускай дзяржаўнасці.
Гэты год 90-годзе БНР, то год беларускай дзяржаўнасці. Менавіта так, як мы гэта разумеем у найноўшай гісторыі. На жаль, гэтую дату афіцыйна ўлады не прызналі. Мы пісалі лісты ад бацькаўшчыны да гарадскіх уладаў, каб там, дзе была прынята другая ўстаўная грамата, замацаваць шыльду, то есть правесці мемарыялізацыю. Улады адмовілі ў гэтым, хаця гэта мемарыяльная дошка зробленая ўжо некалькі гадоў, яна знаходзіцца ў майстэрні Алесі Шэстэрніка.
Гэта быў мастак Алесь Марачкін. А зараз яшчэ пра адну нашу вечаровую перадачу.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
Перадача Вячеслава Ракіцкага у нашым эфіры хвілінаў праз 25. Заўтра ў сталіцы Кітая Пекіне адбудзецца ўрачыстае адкрыццё 29-х летніх алімпійскіх гульняў. Да якіх падзеяў на алімпіядзе будзе прыцягнутая найбольшая ўвага? Хто мае шанец стаць героем і сімвалам гэтых алімпійскіх гульняў? Процістаянне якіх спартовых дзяржаваў стане галоўнай інтрыгай гульняў? Погляд Віталя Цыганкова.
Давайте на два тыдні забудземся на здзеклівую фразу «галоўная не перамога, а ўдзел». Магчыма, яна пасуе для спаборніцтва ў дзіцячых летніках, але не на алімпіядзе. У сучасным свеце, дзе калісьці пісаў Чынгіз Айтматаў, колькасць закінутых шайбаў вызначае перавагі палітычнай сістэмы, спартовая перамога – гэта ўсё. Нацыянальны гонар, шалёны натоўпы на вуліцах, мільённыя ганарары і медалі на грудзі герояў. У 20-м стагоддзі перавагі свайго ладу даводзілі на спартовых арэнах дзве звышдзяржавы – СССР і ЗША. Баланс улады ў свеце змяніўся, і сёння галоўнай інтрыгай алімпіяды будзе двубой паміж ЗША і Кітаем. Паднебесная як ніколі блізка да таго, каб стаць найлепшай. Для пачатку хаця б у спорце. У 2000 годзе ў Сіднеі Кітай у агульнакамандным заліку заняў трэцяе месца, а 4 гады таму ў Афінах па залатых медалях кітайцы абагналі ўжо і Расію, прапусціўшы наперад толькі амерыканцаў. Ці апярэдзяць яны іх у сябе на радзіме, умацаваўшы свой статус спартовай звышдзяржавы? Паводле букмекераў, менавіта гаспадары гульню выглядаюць відавочнымі фаварытамі. Іхнія шансы на камандную перамогу ацэньваюцца ў два разы вышэй, чым амерыканскія. Цікава, аднак, што нават даволі абазнаны спартовы заўзятар не заўсёды назаве хоць якую кітайскую спартовую зорку. Зразумела, з аднаго боку, гэта хібы стэрэатыпнага ўспрыняцця, бо для многіх з нас усе кітайцы гэта Ху, Ван і Лі, а адрозненні паміж імі мы не здольныя альбо не жадаем бачыць. З іншага боку, кітайцы сапраўды бяруць асноўныя свае медалі ў перыферыйных для масавага гледача відах спорту. І не кожны беларускі заўзятар гатовы запоўніць чэмпіёна, напрыклад, па бадмінтоне. Як бы там ні было, але спартовае процістаянне Китаю з США стане галоўнай тэмай Олімпіады. Тым болей, што многія не пазбегнуць спакусы надаць яму палітычную ці іншую фарбоўку. Інтрыга другая, персанальная. Ці выйграе амерыканскі плывец Майкл Фелпс 8 залатых медалёў? Кожная Олімпіада павінна мець нейкага героя, асобу, якая стане сімвалам менавіта гэтых гульняў. Якраз у Пекіне Майкл Фелпс можа ўвайсці ў гісторыю як адзін з самых вялікіх атлетаў усіх часоў. Дагэтуль рэкордам паводле колькасці залатых медалёў на адной алімпіядзе былі 7 першых месцаў плавання амерыканца Майкла Спіца. Фелпс плануе стартаваць на 8 дыстанцыях – 5 індывідуальных і 3 эстафетах. Відавочна, што верагоднасць такога унікальнага рэкорду прыцягне мільёны гледачоў менавіта да алімпійскіх басейнаў. У амерыканскіх журналістаў вельмі папулярная такая фраза «Дзе вы былі, калі гэта здарылася?» Спадзяюся, калі Фелпс пераможа на сваёй 8-й дыстанцыі, я змагу сказаць, я гэта бачыў, хаця б па тэлевізары.
Блог Віталя Цыганкова і на нашым сайце свабода.орг. Сачыце за алімпіядай у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Адначасова з радыё «Свабода» пачынае вяшчанне і незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21:15 Павел Мажэйка запрашае на аўтарскую публіцыстычную перадачу «Госць «Белсату». А пазней а 21:35 «Корчак» – мастацкі фільм Анджэя Вайды пра сапраўднае геройства. І ўрасце а 23:25 рэпартаж «Курапаткі адляцелі». Жыхары Орлі ўспамінаюць яўрэяў, якія жылі ў іх мястэчку. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
На працягу дня сачыце за падзеямі і на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на «Свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзінская.
Добрый день, шановное спадарство. Починаем программу телефонованием спадара с Ворши, где сёлета отбудутся республиканские дожинки.
Калі кинули армию на уроджай, значит, идет справедная битва за уроджай. Кинули и армию на дожинки 2008 год. А у нас тут у поселку супрацовники школы написали коллективное письмо. Каждый месяц вылечивают гроши за субботник. По Аршанской избирательной округе идет спадар Адашкевич, якого упомянул наш Егорович в обращении к народу. Хочу знать, а кто еще идет по Аршанской выборчей округе, потому что выборы неяк ідуць вельмі квіола. Дзякуй.
У Воршы і Аршанскім раёне дзве выбарчыя акругі – 26-я гарадская і 27-я раённая Дняпроўская. Памянёны слухачом спадар Адашкевіч некалі быў старшынём Аршанскага райвыканкаму, апошнія 4 гады – дэпутат Палаты прадстаўнікоў. Сёлета ён зарэгістраваў ініцыятыўную групу ў 27-й выбарчай акрузе, распавёў мясцовы грамадскі актывіст Алесь Шутаў.
Акрамя Адашкевіча ёсць прадстаўнік партыі БНФ Ганна Леўчанкава, а таксама ад Еўрапейскай коалиции вылучается Андрей Анташкевич. По 26-й зарегистрировано две инициативные группы. От Объединенных демократических сил вылучается представник АГП Владимир Юржиц. И кандидат от УЛАДы это начальник белорусской чыгунки Владимир Жерело.
Слухачи Радио Свобода активно протягивают обмерковывать и ситуацию, якая склалася у белорусской социал-демократичной партии «Громада».
Лечу, что отхиление от посады старшини БСДП Александра Казулина – это аморально. Заява Ляуковича, что гоноровые старшини одинки гучить образливо и цинично. Я б змог все это зрозуметь, коли б Казулін дав згоду сам, коли б он дослав з'їзду заяву. Дякую за увагу, Ілля Копил.
Активно обмерковывать слухачи, навошта Александр Лукашенко запросил лорда Тимоти Белла для поляпшения своего имиджу.
Хочу выказать меркование на конт реклама нашему режиму лорда Тимоти Белла. Есть пригожее белорусское слово «марнотравство». Навошта тратить гроши на это марнотравство, коли треба выконать хотя бы полову этих потребований, яких выставил Евросоюз. Выпустили полезноволенных, не примали этот драпежницкий закон о сродках массовой информации. Я лечу, что это марнотравство, и за это марнотравство депутаты не могут испытать у влады, куда они гроши наши тратят.
Телефонование слухача комментует экс-спикер Верховного Совета 12-го скликания профессор Станислав Шушкевич.
Я могу быть только удячный за такое питание. На во что запросили лорда. Во-первых, створается не имидж державы, а имидж нашего президента. Этот имидж створали полные особы тут. Ну, такие, например, как Азаронок. А после, ну, який же его авторитет, когда он станет белой горячкой, его привезли сюда. И далее пришлось его выгнать. А иншие такие, ну, наши писатели, такі великі, СБ і інші, вони так само вже не мають ніякої популярності, тому що там обридлі гэте усхваленні білоруської влади, і тому тут треба поклікати того, хто має певний авторитет. Запросили лорда, він заправди має певний авторитет. Але справа в тим, що лорду треба буде вельми добре заплатити, я це добре розумію, гэте радіослухач, за то, каб він дав становчу реакцію гэтому неприглядному режиму. Гэта заправди буде коштувати великі гроші, чим податкоплательщикам, але я переконаний, що імідж цього нашого так званого всенародного обрана підняти таким чином буде вельми тяжко.
Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Гіна Студзенская. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды ў вёску Мялешкавішы Мазырскага раёну.